ከመይተም ሲዩ ዘናንሆ ትማል ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዒድ ኣልፈጥር ንምኽባር ዝተኣክቡ ብኣሽሓት ዝቝፅሩ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝተኣሰሩ መራሕትና ይፈትሑ ዘይውክልና ቤት ምኽሪ ሙስሊም ድማ ካብ ስልጣን ይውረድ ዝብል ተቃውሞ ኣስሚዖም። ሰሎሙን ክፍሌ ዝሰርሖ ተወለውለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
እቶም ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ድምፂ ኣልቦ ተቃውሞ ክስምዑ ዝፀንሑ ክኾኑ ከለዉ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ በዓል ድማ ብድምፂ ዝተሰነየ ተቃውሞ ከም ዝቐፀሉ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ዝተኣሰሩ ይፈትሑ፣ ሙጅሊስ ይውረድ ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት ይቃልሑ ምንባሮምን ንክቐርቡ ተዳልዮም ዝነበሩ መድረታት እውን ብተቃውሞቶም ኣመንቲ ከም ዝተቋረፁን ተጠቂሱሎም። መንግስታዊ ጋዜጣ ኣዲስ ዘመን ብወገኑ ፈጠርቲ ህውከት ውልቀ ሰባት እቲ በዓል ብሰላም ንከይክበር ፈተነ ገይሮም ክብል ኣብ ናይ ሎሚ ሕታሙ ጠቂስዎ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ተቃውሞ ዝነበረ ኣጠቃላሊ ኩነታት ንክገልፁ ብቪኦኤ ዝተሓተቱ ሓደ ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ኣማኒ ካብ ዝበልዎ እዚ ስዕብ ይርከቦ።
ትላንት የነበረው የተቃውሞ ሁኔታ ከህዝቡ ቁጥር ብንጀምር በኢትዮጵያ ታሪክ ለኢድ ሰላት ይህን ያህል ህዝብ
ትማሊ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ኩነታት ብቁፅሪ ህዝቢ እንተጀሚርና ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ንዒድ ሰላት ክንዲዚ ዝኸውን ህዝቢ ወፂኡ ኣይፈልጥን እዩ። ዝወፃሉ ምክንያት ድማ ንዒድ ሰላት ንምኽባር ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ዝተረኽበ ኣጋጣሚ ናይ ተቃውሞ ድምፁ ንምስማዕ ነይሩ ይብል ኣብቲ ቦታ ዝተረኸበ ኣማኒ። እቶም ሙስሊም ኣማንያን ወከልቲ መንግስቲ ኣብቲ በዓል ንከይተዛረቡ ከም ዝምለሱ ከም ዝገበሩን ናይ ተቃውሞ ሕቶኦም ብሰላም ኣስሚዖም ብዘይዝኾነ ይኹን ህውከት ብሰላም በዓሎም ከም ዝዛዘሙ እቲ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ኣማኒ ሓቢሩ ኣሎ።